Toshkentdagi bir qator nufuzli savdo do'konlarida bir necha oydan buyon O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Guli brendining yangi kosmetika mahsulotlari savdosi bormoqda. Jumladan Toshkentdagi Glamour, Europa Exclusive, Parfum Gallery kabi hashamatli do'konlarda savdo qilayotgan sotuvchilar Guli brendining bu mahsulotlari arzonligiga alohida urg'u berishdi.
Ну, например, маска для лица стоит 43 тысячи. Это у Гули и у нас.
Bizda masalan Guli brendidan yuz parvarishi uchun niqob bor. Uning yonida niqobni tozalash uchun suv ham bor. Narxi 43 ming so'm. Masalan Dior'dan ham har xil yuz niqoblari bor. O'rta chirog'ining narxi 348 ming so'm deydi. Toshkentdagi qimmatbaho mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanuvchi hashamatli do'konlardan birining sotuvchisi. Unga ko'ra hozircha Guli brendiga qiziqib ko'rayotganlar orasida boy badavlatlar ham, o'rta miyona xaridorlar ham bor.
Целый набор, там идёт антицеллюлитное средство, масло, розовая вода и мыло.
Bu brend ostida savdoga qo'yilgan naborlar bor. Masalan, teri parvarishiga mo'ljallangan kattagina nabor ichida xushbo'y va tabiiy giyohlardan hozirlangan suv, moy, sovun, sellyulitga qarshi krem va boshqa mahsulotlar bor. Bunaqa nabor hozircha faqat shu brendda deydi Toshkentdagi savdo do'koni sotuvchisi. Toshkentdagi Yevropa Exclusive savdo do'konida esa Guli brendining pardoz-andoz mahsulotlariga qo'shib kiyim-kechak va aksessuarlar ham sotuvga qo'yilgan. Bu do'kon sotuvchilarining so'zlariga qaraganda, xaridorlarning asosiy qismini shaharning zodagonlari tashkil qiladi va shu bois ular orasida Guli brendining yangi pardoz-andoz mahsulotlariga qiziqib qaragan bo'lyapti-yu, ammo sotib olayotganlar hali unchalik ko'p emas. Mahsulotlarning o'zi esa Parfum Gallery savdo do'koni qoshida ochilgan kichkina laboratoriyada ishlab chiqarilmoqda. Shu mahsulotlarni ishlab chiqarayotganlar Guli brendi bilan hamkorlikda ishlayotganini aytmoqdalar. Boshqacha aytilsa, bu pardoz-andoz mahsulotlarining ishlab chiqarilishida Guli brendining muallifi O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ishtiroki bilvositadir. Ammo Toshkentdagi hashamatli savdo do'konlaridan suhbatlashganimiz deyarli barcha sotuvchilar Guli brendi mahsulotlarini yaxshilab reklama qilayotganini urg'ulab o'tdi. Gulnora Karimova brendi mahsulotlarini reklama qilish va sotish siz uchun majburiyatmi degan savolimizga esa aksar sotuvchilar yo'q, lekin bu mahsulotlarni ham sotish kerak mazmunda javob berishdi. Darvoqa, yangi pardoz-andoz mahsulotlari reklamasi bilan Gulnora Karimovaning o'zi ham shug'ullanmoqda. Olam o'z nashri Gulnora Karimova Twitterda o'ziga qarashli bo'lgan elektron pochta belgisi Gulnora Karimova sahifasida bu mahsulotlarni reklama qilgani haqida yozadi. Endilikda pardoz-andoz mahsulotlarini ham chiqara boshlagan Guli brendi ilk bor 2009-yilda Shvetsariyaning Bazel shahrida o'tgan soat va zargarlik buyumlari ko'rgazmasida qo'yilgandan so'ng el og'ziga tushgan edi. O'shanda Guli zargarlik buyumlari dunyoning taniqli Chopard shirkati uchun maxsus tayyorlangani aytilgan edi. Toshkentga safar qilgan Chopard zargarlik shirkati vitse-prezidenti Karolin Grozi-Shofel Gulnora Karimovaning brendi ostidagi qimmatbaho toshlar va duru javohirlardan ishlangan tilla taqinchoqlar kelajakda Chopardning jahon bo'ylab yoyilgan 150 dan ortiq savdo do'konlarida sotilishi haqida so'zlagan edi. Jahondagi savdo do'konlarda bu mahsulot savdosi qanday borayotgani hozircha bizga qorong'u, ammo ushbu brendning dunyodagi nufuzli ko'rgazmalarga qo'yilgan zargarlik mahsulotlarini sotayotgan Toshkent kurantlari do'konida savdo yaxshi emas. Do'konning o'zini tanishtirmagan sotuvchisiga ko'ra, hozircha Guli brendining zargarlik buyumlariga qiziqish bir rolik tomoshadan nariga o'tayotgani yo'q. Do'kon sotuvchisi buni xaridorlarning bunaqa uslubdagi zargarlik buyumlarini qabul qilishga tayyor emasligi bilan bog'ladi. Unga ko'ra, bu holat narxlar bilan bog'liq emas. Shunday der ekan, do'kon sotuvchisi narxlar haqidagi ma'lumotlarni tijorat siri deya oshkor qilmadi. Ma'lumotlarga qaraganda, Guli brendining yangi pardoz-andoz mahsulotlari ham xuddi avvalgilari kabi Toshkentning eng muhtasham qimmatbaho savdo salonlariga ixtiyoriy majburiy tarzda tarqatilgan. Do'konlarda ushbu brend ostida tayyorlangan kiyim-kechak, aksessuar, zargarlik buyumlari bilan birga endi pardoz-andoz mahsulotlari ham sotuvga qo'yildi.